Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыю ў апостальскім палацы прэм'ер-міністра Рэспублікі Мальта Джозефа Муската. Палітык пасля размовы са святым айцом сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром Таршызё Бертоне, якога суправаджаў арцыбіскуп Дамінік Мемберці, сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі. Падчас сардэчных перамоў былі падкрэслены апостальскія карані касцёла на Мальце і след, які хрысціянства пакінула ў гісторыі і культуры архіпелага. Узгадваліся пастырскія візіты на Мальту благаслаўлёнага Яна Паўла II і папы Бенедыкта XVI, якія пакінулі глыбокія ўспаміны ў касцёле і грамадстве. Падчас размоў абодва бакі пацвердзілі неабходнасць захавання хрысціянскіх каштоўнасцяў і нагадалі аб важнай ролі, якую адыгрывае ў краіне каталіцкі касцёл з яго дабрачыннымі і адукацыйнымі ўстановамі, дзякуючы шматлікім пагадненням, заключаным паміж святым пасадам і Мальтай, у тым ліку аб выкладанні каталіцкай рэлігіі ў дзяржаўных школах. Размовы засяродзіліся асаблівым чынам на пагадненні аб грамадзянскіх наступствах касцёльнага сужэнства, што будзе прадметам далейшых перамоў паміж бакамі. Закраналася таксама міжнародная праблематыка, між іншым праблемы і крытычныя сітуацыі, якія ўплываюць на міжземнаморскі рэгіён і роля Мальты ў Еўрапейскім саюзе. Асаблівая ўвага была звернута на феномен міграцыі ў Еўропу.